Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo nadaljevanju pogovora s patrom Bongejem, naj se sveta Sofija uporablja kot simbol različnih verskih svetov. 39. stična mladih v 34. krajih po Sloveniji. Prisluhnili bomo nadaljevanju predavanja duhovnika Janka Krištofa ob stoletnici plebiscita. Duhovne misli Benedikta XVI. Zagod svete Klare Asiške.
Sveta Sofija je ena izmed tistih svetovnih znamenitosti s privlačno lepoto, ki močno govori o Bogu. Zato bi morala biti še naprej na razpolago vsej svoji polnosti in tudi v protislovnosti simbolike, ki zbira različne verske in kulturne svetove. Tako je zatrdil dominikanec pater Claudio Monge, ki že veliko let živi v Istanbulu, kjer je odgovoren za center za medkulturni dialog. V daljšem intervjuju za Vatikan News je povzel glavna obdobja v zgodovini Bazilike svete Sofije, ki je z odlokom turškega predsednika Erdogana 10. julija letos postala mošeja. Danes predstavljamo drugi del njegovega razmišljanja. V njem je spomnil, da je sveta Sofija prav tako izkusila grozovito in kratkotrajno maščevanje krščanskega zahoda v času četrte križarske vojne leta 1204. Na tem mestu je nemogoče spregovoriti o razlogih za presenetljivo spremembo cilja vojaškega pohoda. Prvotno je bil namreč njegov namen osvoboditev Božjega groba v Jeruzalemu in ne napad ter plenjenje Konstantinopla. V širšem okviru svetovne zgodovine so bile za Evropo posledice tega dogodka uničujoče tako z etičnega in moralnega, kot tudi z političnega vidika. Zgodovinar Steven Runciman ga prišteva med najhujše zločine proti človeštvu. Ni šlo namreč le za to, da je bila uničena in porazgobljena neverjetna količina zakladov preteklosti, ki so jih zbirali in ohranjali skozi tisoč let zgodovine. Šlo je za hud udarec, ki je bil zadan krščanski civilizaciji, ki je bila še velika in od tedaj ni bila nikoli več ista. Z političnega vidika je bilo Bizantinsko cesarstvo vedno močan branik za Evropejce v primerjavi s prebivalci vzhoda. Zaradi dejstva, da je bilo oslabljeno, je imelo v prihodnosti mnoge težave. Po drugi strani se je že takoj na začetku videlo, da Latinsko cesarstvo ni trdno. Zahodna Evropa je daleč in zdi se, da se ni pretirano zauzela za to, da bi le to obstalo. Če ga ne bi podpirale Benetke, bi se verjetno končalo še bistveno prej. Pater Monge je nato spregovoril o posledicah teh dogodkov za krščanski svet. Po njegovih besedah za papeštvo pretresljiv konec schizme in ponovna združitev cerkva nista nikoli postala resničnost. Vse cerkve, svetišča in samostani v Konstantinoplu so imeli relikvije, ki so bile izrednega duhovnega pomena in zaradi katerih je bila prestolnica Bizantinskega cesarstva eden izmed poglavitnih romarskih ciljev. Dejstvo, da so bile mnoge relikvije ukradene, cerkvene zgradbe izropane, križari pa izredno kruti, je pustilo globoke posledice in povzročilo popolno in dokončno razdeljenost znotraj krščanstva. Leta 1452 je kazalo, da bi bila zaradi izredne šibkosti Bizantinskega cesarstva mogoča združitev cerkva. 12. decembra je kardinal Izidor, latinski patriarh Konstantinopla, prišel iz Rima, da so obhajali bogoslužje, s katerim je bil formalno potrjen konec vzhodne schizme, ki se je pričela leta 1054. Vendar pa je bila ta združitev razumljena kot podreditev vzhodne cerkve. Okoliščine te sprave bi morale biti pospremljene s pomočjo vojske, ki naj bi izvedla križarski pohod proti Turkom, ki so že več tednov oblegali mesto. Vendar pa ta pomoč ni nikoli prišla. Poleg tega pa je hierarhija pravoslavne cerkve zavračala idejo podrejenosti in je imela prodiranje arabskega islama za manjše zlo oziroma celo za spodbudnejšo možnost, ki je hkrati tudi manj tuja. Pričevanje Mihaela Sirskega, jakobitskega meniha monofizita z konca 12. stoletja, zelo zgovorno opisuje držo, ki je bila v tistem času pogosta. Odkrito je namreč pozdravil izmaelitske sinove, ki so prišli z juga, da bi osvobodili vzhodne kristjane. 29. maja leta 1453 je Mohamed II. Zmagoslavno ukorakal v sveto Sofijo, s čimer je potrdil zavzetje celotnega mesta, katerega srce je bila bazilika. Sultan v bistvu predstavlja islamsko obliko cezaropapizma, ki je bil značilen za bizantinsko cesarstvo. Ideja, ki jo je ob koncu 3. stoletja Evzebij iz Cezareje pripisal obdobju Konstantinskega cesarstva, je bila predpostavka za previdnosten razvoj človeštva, kjer je bila politična enotnost, ki jo je zagotavljala Pax Romana oziroma rimski mir, nujen pogoj za izgradnjo verske edinosti celotnega tedaj znanega sveta. Za Mohameda II. So bili otomani pravi nasledniki in varovalci bizantinske dediščine z vse splošnega in transkulturnega vidika. Kot je poudaril pater Monge, je ta univerzalistična interpretacija popolnoma v nasprotju z današnjim nacionalističnim in avtoritarnim pogledom na oblast. V tem smislu so tudi mnogi glasovi v Turčiji bučno nasprotovali zavajajoči simboliki med slovesnostjo ponovnega odprtja za muslimansko molitev, ki je v Hagi Sofiji potekala 24. julija letos. Od retorike predsednika Ministrstva za verske zadeve z mečem v levi roki, ki je v skladu z otomanskim osvajanjem pomenil mir, pa do prižnice, ki se v mošejah vedno manj uporablja. Poleg tega je prvo suro Korana, ki povzema bistvo svete muslimanske knjige, ter prvih 5 vrstic sure, ki obljublja blaginjo tistim, ki sledijo gospodovi poti, začel peti predsednik države osebno.
Katoliška mladina, Zavod za vzgojo, versko, kulturno in izobraževalno dejavnost mladih je danes v ponedeljek 10. avgusta javnosti sporočil, ki je vse bo potekala 39. stična mladih. Znane so lokacije, kjer se bo 19. septembra odvijala letošnja stična mladih. Zaradi omejitev zbiranja in s ciljem zagotavljanja največje možne varnosti udeležencev bo srečanje mladih katoličanov, na katerem se navadno zbere okrog 5000 mladih, letos razpršeno na več krajev po Sloveniji. Stična mladi bo potekala na 34 različnih lokacijah, po vseh 6 škofijah v Sloveniji. Seznam lokacij si lahko ogledate na spletni strani Vatikan News Slovenščina, prav tako pa na spletni strani stična.net pod zavihkom Kako v stično. Mladi so povabljeni, da se stične mladih udeležijo na sebi najbližji lokaciji. Letos bo za vse obiskovalce obvezna spletna prijava na dogodek, da bodo imeli organizatorji na lokacijah pregled nad številom udeležencev in bodo lahko vzdrževali ustrezne ukrepe. Zaradi razpršene izvedbe lahko tokrat na srečanju pričakujemo nekatere prilagoditve. Koncert in vsebinski program bosta posneta vnaprej. Udeleženci stične mladih pa si jo bodo lahko ogledali na dan dogodka na katerikoli izmed lokacij. Svete maše bodo potekale lokalno, možen pa bo tudi ogled prenosa iz upatije stična. Med preostalimi aktivnostmi, kot so delavnice, šport, adoracije in ulica, bodo lahko lokalni organizatorji izbirali in ga pripravili po svojih zmožnostih, ter glede na potrebe in želje tamkajšnjih udeležencev. Ustvarjalci stične mladih pripravljajo priročnik z naborom idej in navodili za posamezne aktivnosti, ki ga bodo lokalni organizatorji prejeli na predhodno organiziranih informativnih srečanjih. Letošnja stična mladi bo predvidoma ponujala 14 raznolikih delavnic za vse starostne skupine udeležencev. Posnetke si bo možno po izbiri ogledati na YouTube kanalu Stične mladi. Prisluhnimo nadaljevanju predavanja duhovnika Janka Krištofa na 32. srečanju Treh Slovenij na Svetih Višarjah.
Po mamini strani pa je moje sorodstvo večinoma doma v Sloveniji, saj jo je moj oče našel na Lokovici, torej tik za mejo, in jo pripeljal na avstrijsko stran. Za njo sta prišli na to še 2 njeni sestri in se poročili s koroškima Slovencema. Mamin stric, torej njenega očeta brat, je bil duhovnik in so ga pri 34 letih starosti leta 1950 komunisti ubili kot župnika v Črni. To je bil Matej Krof, ki je bil posvečen v duhovnika ob napadu na Jugoslavijo. Na to bil vsa vojna leta na Hrvaškem. 45 prišel domov in je najprej dobil v opravo župnijo Ojstrica nad Dravogradom, leta 47 pa postal župnik v Črni. Mamin stric, po mamini strani, Mihajl Smolak, je bil zaradi sodelovanja s partizani od Nemcev zajet in so ga umorili v Auschwitzu. Njegov polbrat Jože Smolak pa je padel v partizanskem boju. Mama pa je imela tudi mačeho, katere družino so po vojni deportirali v Kočevje in jim kmetijo oduzeli. Njen oče je umrl v Kočevju, družina pa se je razletela. Ena hči je živela v Celovcu, en brat pa je šel v Združene države Amerike. Iz pripovedovanja moje mame je bila v naši družini tudi zavest, da je le malo manjkalo, da bi jim nova oblast namenila isto usodo. Ker so živeli tik ob meji in režimu niso bili naklonjeni, so se jih pač hoteli znebiti. Tudi družini mojega očeta ni veliko manjkalo, da bi jih izselili. Pa se je v Žvabeku menda nekdo postavil v bran z argumentom, da ne morejo izseliti družine, ki ima tri sinov na fronti. Eden teh sinov je bil moj oče, ki je kot letnik 1916 nosil staro avstrijsko in nato nemško uniformo več kot celih 8 let. Malo je že prej povedal o mojih podatkih, bom pa še tako neke stvari ponovil. Rojen sem leta 62, naša družina je sprva še živela na očetovem domu v Dolnji vasi pri Žvabeku. Ko sem bil star 2 leti, smo se preselili v Vidro vas pri Plibarku, kjer sta starša kupila na pol zgrajeno hišo. Tam sem doraščal, napravil 5 let ljudske šole, nato so me dali v slovensko gimnazijo in Mohorjev dom v Marjanišče, ki so ga vse skozi vodili slovenski salezijanci. Tam sem se vključil v skautsko organizacijo, ki me je zelo oblikovala in sem ji ostal zvest vse do njene ukinitve pri nas na Koroškem. Močno oblikoval me je tudi gospod Miško Brunec, ki je bil v Marjanišču moj vzgojitelj, pozneje pa prijatelj in mentor. Z njim smo v našem razredu izdajali dijaško glasilo Srb, slovenstvo, resnica, pravica, ki je bilo usmerjeno izrazito vse slovensko, pa tudi protikomunistično. On je bil tisti, ki mi je odprl pogled v resnično dogajanje revolucije in njenih posledic na slovenskem. On me je vodil po svetu filozofije in mi kazal, kako je prišlo do marksizma in kako zvesto so se tega nauka držali Lenin, Stalin in tudi vsi drugi komunistični voditelji. On mi je odprl pogled tudi med Slovence, razkropljene po vsem svetu. Veliko sem bral in preučeval prav ta del zgodovine, ki je nas Slovence tako tragično razdvojil. To, kar je sedaj v zajetno knjigo zbral in pri Mohorjevi izdal Jože Možina, me torej spremlja že vse iz mojih dijaških let. V teh letih me je spolitiziral tudi boj koroških Slovencev za pravice. Bil sem pri vseh demonstracijah v Celovcu in na Dunaju, pri ponovnih postavljanih tabel v Šentjakobu, Škocjanu in v Plibarku. Bil sem zraven pri kolodvorskih akcijah, kjer smo demonstrativno zahtevali vozovnice v slovenskem jeziku. Pri skautih smo se redno srečevali in imeli tudi skupne tabore s Tržačani in Goričani. In tako smo gojili stike z zamejci v Italiji. Tako sem našel pot tudi do Drage, ki sem se je mogel udeleževati predvsem v študentskih letih in mi je v marsikaterem pogledu širila obzorje. Naj mimo grede še omenim, da sem si že kot dijak dopisoval z mlado argentinsko Slovenko, ki se je pozneje svojo družino preselila v Slovenijo in sem jo tudi redno srečaval tukaj, danes je nisem še videl. Zelo hvaležen sem tistim, ki so nam po maturi omogočili in organizirali potovanje po Ameriki in Kanadi, kjer smo predvsem mogli obiskati in spoznati slovensko emigracijo. Čeprav me je vleklo tudi v druge smeri, sem se dokaj jasno in tudi zgodaj odločil za duhovniški poklic. Tudi na ta način sem hotel služiti narodni skupnosti, ki ji pripadam, in sem čutil, da potrebuje ljudi, ki si zanjo prizadevajo. Tako sem prišel v Salzburg, kjer je tedaj bilo naše koroško semenišče. Prvič sem bil v nemškem svetu, saj se je moje življenje dotlej skoraj izključno odvijalo v slovenskem okolju. Spomnim se, kako sem se polagoma naučil nemških odgovorov pri maši, nemških mašnih pesmi, kako sem se tudi težko izražal, posebej kadar sem svojim kolegom razlagal stvari iz domačega okolja. V semenišču pa smo imeli zelo lepo skupno življenje. Veliko smo prepevali. Opazili smo, kako so Salzburžani in Tirolci bili odprti za našo stvarnost in za naše petje in polagoma so se priključili tudi Korošci. Pa tudi mi, Slovenci, smo se naučili njihovih pesmi in si tako širili obzorje.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Klare Asiške. Benedikt 16. je med katehezo septembra 2010 o sveti Klari Asiški dejal: "Ena tistih svetnic, ki jih imamo najraje, je nedvomno sveta Klara Asiška, ki je živela v 13. stoletju, sodobnica svetega Frančiška Asiškega. Njeno pričevanje nam kaže, koliko cerkev dolguje pogumnim ženam z močno vero, kakršna je bila ona, ki so bile sposobne dati odločilen zagon za obnovo cerkve." Klara se je rodila leta 1193 v aristokratski in bogati družini. Odpovedala se je plemstvu in bogatstvu, da bi živela ponižno in v oboštvu, ter se je oklenila tistega načina življenja, ki ga je ponujal Frančišek Asiški. Čeprav so njeni sorodniki, kakor je bilo takrat v navadi, pripravljali poroko s kakim pomembnim človekom, je Klara pri 18 letih s pogumnim dejanjem, ki sta ji ga navdihnila globoko hrepenenje po hoji za Kristusom in občudovanje Frančiška, zapustila očetno hišo in se samo v spremstvu prijateljice na skrivaj pridružila manjšim bratom pri cerkvici Porciunkuli. Bil je večer cvetne nedelje 1211. Med splošno ganjenostjo je bilo opravljeno zelo simbolično dejanje. Frančišek je, medtem ko so njegovi tovariši držali v rokah prižgane bakle, ostrigel lase in Klara je oblekla grobo spokorniško obleko. V tem trenutku je postala deviška nevesta Kristusa, ponižnega in ubogega, in se mu je povsem posvetila. Zlasti na začetku svojega redovnega izkustva je imela Klara v Frančišku ne le učitelja, ampak tudi bratskega prijatelja. Prijateljstvo med tema svetnikoma se kaže kot zelo lep in pomemben vidik. Ko se srečata dve čisti in od ljubezni do Boga vžgani duši, iz vzajemnega prijateljstva zajemata močno spodbudo za hojo proti popolnosti. Prijateljstvo je eno najplemenitejših in najbolj vzvišenih čuten, ki jih Božja milost očisti in preobrazi. Potem, ko je nekaj mesecev preživela v drugih meniških skupnostih in se opirala pritiskom sorodnikov, ki niso soglašali z njeno odločitvijo, se je Klara s prvimi tovarišicami ustalila pri cerkvi svetega Damjana, kjer so si bratje zgradili majhen samostan. V tem samostanu je živela več kot 40 let, vse do smrti, ki jo je doletela leta 1253. V samostanu pri svetem Damjanu je Klara junaško živela kreposti, ki bi morale zaznamovati vsakega kristjana. Ponižnost, duha pobožnosti in spokornosti, ljubezen. Čeprav je bila predstojnica, je hotela sama streči bolnim sestram in se je lotevala tudi najnižjih opravil. Ljubezen namreč premaguje vsak odpor, kdor ljubi, z veseljem opravi vsako žrtev. Njena vera v evharistično resnično navzočnost je bila tolikšna, da se je dvakrat zgodil čudež. Zgolj s tem, da je pokazala najsvetejše, je vznala saracenske najemniške vojake, ki so bili na tem, da napadejo samostan svetega Damjana in oplenijo Asizi. Tudi ti dogodki so nagnili papeža Aleksandra IV., da jo je razglasil za svetnico že dve leti po smrti, leta 1255. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.